Radio Magazine.
Iz sadržaja emisije na početku izdvajamo. Književnik Marko Tomaš govori za naš program Zašto mladi odlaze sa Balkana.
Njima su ekonomski razlozi negdje na 10. mjestu. To zapravo im je najmanje, nego jedna tmurna atmosfera politička zatrovana nacionalizmom, zatrovana mržnjom.
Bosna i Hercegovina u strahu od moguće razmjene teritorije između Srbije i Kosova, i Josip Juratović, poslanik njemačkog Bundestaga.
To, po mom mišljenju, dovodi u nove opasnosti, pa čak i do konflikata koje niko ne bi više želio.
Zašto su desničarska opozicija u Srbiji i pro-Kreml grupe neuobičajeno tihe na moguću razmjenu teritorije između Srbije i Kosova, kulturološkinja Aleksandra Bosnić.
Mislim da je reč o nekoj vrsti odlaganja donošenja konačnog suda. Mislim da zapravo nikome i njima do kraja nije jasno na koji način će se stvari zapravo razvijati.
Političari i biznismeni bliski Kremlju, podrška su ruskoj školi Valentina Tereškova u Beogradu, među njima i Andrej Lisicini, Sergej Stepašin, kaže za Radio Slobodna Evropa Boško Kozarski, školski menadžer.
Hajde kažem da nam je on otvorio dosta vrata u Rusiji što se tiče institucija. I Stepašin, naravno, koji je kao neko koji ime i uticajan tamo, da kažem da su njegovi pozivi nama brže otvorili vrata za razgovore.
Najavljeno slijedi.
Radio Magazin.
Pjesnik i književnik Marko Tomaš, čija je poezija prevođena na nekoliko evropskih jezika, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o aktuelnim dešavanjima u regionu, procesu evropskih integracija, odlasku mladih sa naših prostora. Tomaš, koji je rođen u Sloveniji, živi u Mostaru, do sada je objavio nekoliko zbirki u Nikšiću i promovisao novu zbirku pod naslovom 39. maj. U razgovoru sa Lelom Šćepanović prvo je govorio o reaktiviranju nacionalističke retorike u državama regije. Pjesnik i književnik Marko Tomaš, a sa njime razgovarala Lela Šćepanović.
Ima super Damir Avdić, onaj, jedan stih kaže: fašizam se vratio, to zvuči kao da je negdje bio. Nije on nikad ni nestao, ni ispario, on je jednostavno jedan politički alat. Pritome mislim i na nacionalizam i na te priče kojima su ova područja podložna, pogotovo. One se vraćaju u svakom trenutku kad su onako, kad imaju nekakvu uporabnu vrijednost u datom političkom trenutku za dnevno političke stvari. Međutim, gdje ja tu vidim problem, obzirom da smatram da je politika danas ispražena od ideologije. Ideologija je zapravo samo maska za ono što se događa u pozadini. To što se iza događa je taj takozvani proces, barem kod nas tranzicija jako dugo traje. Tranzicija je zapravo samo drugi naziv za prvobitnu akumulaciju kapitala. Što znači da se događa jedna sveopća otimačina i pljačka i pokušaj da se stvori nova ekonomska elita.
A šta je bitno mladim ljudima koji, iako ne postoje zvanični podaci država, regiona, koliko je mladih otišlo sa ovih prostora, da je to učestalo, bar tako kažu stručnjaci, u posljednjih par godina, šta je to što ih tjera da idu odavde? A s druge strane, imamo u državama regiona doduše različite načine da se podstiču žene da rađaju više djece. Šta je to?
Ja mislim, politika je sama po sebi licemjerna, tako da vrlo često ono što se govori je u suprotnosti s onim što se stvarno događa. Problem odlaska ljudi, ja smatram, svjedok sam tome i ja. Mislim, ja sam želim da napustim moje prostore i planiram to napraviti. I ljude koje znam da su otišli, i mlade ljude, njima su ekonomski razlozi negdje na 10. mjestu. To zapravo im je najmanje, nego jedna tmurna atmosfera politička zatrovana nacionalizmom, zatrovana mržnjom i beznađe koje ljudi osjećaju zbog toga što ne vide nikakav plan u svemu što se događa, ne vide nikakav politički plan, što će zapravo sutra biti.
A što će
nitko,
a
to nitko ne govori. Plana zapravo i nema, stvari se događaju stihijski. Ja mislim da je mladim ljudima dosta stihije i da odlaze tamo zapravo gdje im se čini da postoji nekakav plan, gdje mogu da isplaniraju svoju budućnost, gdje mogu da isplaniraju budućnost svoje djece.
Kad će na ovim prostorima biti bolje da ovi mladi, a i vi, ne idete tamo u obećane zemlje?
Stvarno, to je pitanje na koje ne mogu dati odgovor, zato jer ne vidim ga u bilo kojem smislu. To je ono što me zapravo i najviše muči, što čak ne vidim ni na koji način može doći promjena. Jer mi se čini da je sustav takav da tko god dođe da će ga samo nastaviti održavati ovako kakav jeste.
A gdje narod tu?
Pa ništa, a zapravo narod ne očekuje bolje sutra. Narod tu baulja u mraku i nije mu jasno što se događa, ja mislim.
Pjesnik i književnik Marko Tomaš, a sa njime razgovarala Lela Šćepanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sve učestaliji prijedlozi za iscrtavanje novih granica na Balkanu neminovno otvaraju pitanje o mogućim posljedicama za već duboko podijeljenu Bosnu i Hercegovinu, u kojoj periodično oživljavaju ideje o nezavisnosti Republike Srpske ili o stvaranju trećeg hrvatskog entiteta. Rasprava je dobila dodatnu težinu nakon otvorenog pisma tri bivša visoka predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Karla Bilta, Pedija Ešdauna i Kristijana Švarčilinga, koji su visoku predstavnicu za spoljnu politiku Federiku Mogherini upozorili da bi se promjenom granice Kosova i Srbije nestabilnost mogla preliti i na Bosnu i Hercegovinu. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Poslanik vladajuće socijaldemokratske partije u njemačkom parlamentu Josip Juratović, inače porijeklom iz Hrvatske, smatra da su prijedlozi o razmjeni teritorije poraz demokratije, a istovremeno izuzetno opasni za Bosnu i Hercegovinu.
Time se legitimira taj sustav koji je u Bosni i Hercegovini, gdje su manje više, mogli bi se rekli, tri države u jednoj, i to znači prije svega otvaranje pitanja Bosne i Hercegovine kao države i uopće sustava cijelog, što po mom mišljenju dovodi u nove opasnosti, pa čak i do konflikata koje niko ne bi više želio. I na drugoj strani pojavljivanje sve više nacionalizama, separatizama koje očigledno jačaju, i mislim da trebamo sad ozbiljno porazmisliti kakvu Europsku uniju želimo.
Vojno-politički analitičar Neven Kazazović smatra da ne postoji kopča koja bi povezala kosovski problem s Bosnom i Hercegovinom, te da nema odustajanja od Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Vrlo često su to neki populistički, nacionalistički, predizborni elementi itd. da u to ne ulazim, ali ima jedna stvar koju uvijek treba imati na umu, a to je da velike sile su kao slonovi. One jako dugo pamte i jako dobro pamte. Pet velikih sila je potpisalo Dejtonski sporazum. Jedna velika sila može odustati od Daytona, ali šta je sa ostale četiri? Mogu dvije odustati, ali šta je sa ostale tri? Daytonski sporazum mora da ostane na snazi u nekom odvajanju Republike Srpske ili nekom spajanju sa Srbijom i tako dalje, nema govora uopšte.
Prijedlozi o razmjeni teritorija na Balkanu, koji je još uvijek opterećen posljedicama rata, mogu destabilizovati cijeli region, navodi univerzitetski profesor iz Sarajeva Zlatko Hadžidejedić.
Sada se računa na to da će se opet pojaviti neki, bilo da je to Dodik, bilo da je Čović, bilo ne znam ko da je u pitanju, ali uvijek će se pojaviti neki trgovac koji bi da zaposjedne teritoriju i da njome trguje. I kada jednom lancirate takve inicijative, ja sam sasvim siguran da oni koji su ih lancirali svjesno računaju sa time da će proizvesti destabilizaciju. Sada, koji je domet destabilizacije, zavisi od angažmana drugih zemalja. Ukoliko se tome druge snažnije zemlje poput Sjedinjenih Država ili poput Njemačke oštro suprotstave, od toga neće biti ništa i ta priča će se vrlo brzo smiriti. Međutim, ukoliko se nedovoljno oštro suprotstave, postoji opasnost da se ta psihoza destabilizacije proširi i da na kraju to zaista dovede do stvarne destabilizacije svih država.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić je ponovio stav sa sastanka s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel da se granice na Zapadnom Balkanu neće mijenjati, te je izjavio kako je rješenje u sasvim drugom modelu.
Pozivam naše susjede, Hrvatsku i Srbiju, da potpišemo ugovor o granici kao što smo to uradili sa Crnom Gorom, da sa Hrvatskom ratificiramo ugovor o granici i odredimo međunarodni koridor do otvorenog mora, da sa Srbijom potpišemo ugovor o granici na bazi utvrđene međunarodne granice iz 1991. godine. Dakle, umjesto poruke mijenjajmo granice, razmjenjujemo teritorije, moja poruka je potpišimo ugovore o granici i time u stvari pokažemo vjerodostojnost da stojimo iza naših izjava kada kažemo da poštujemo suverenitet i teritorijalni integritet jedni drugih na prostoru Zapadnog Balkana.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Rasprava o promjeni granice Srbije i Kosova, za što se zalažu i sami srpski i kosovski predsjednici Aleksandar Vučić i Hašim Tači u Srbiji, protiče bez buđenja ili podizanja strasti. Kosovsko pitanje dugo postiče nezadovoljstvo u Srbiji, što je do ekstrema bilo dovedeno 2008. kada je Kosovo proglasilo nezavisnost u centru Beograda, masa spalila tadašnju zgradu ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Kako je i da li je aktuelna vlast uspjela da umiri duhove desnog krila srpske političke, parlamentarne i vanparlamentarne scene, slušamo od Ognjena Zorića.
Proteklog vikenda Vučić i Tači su u Albahu na zapadu Austrije zatražili podršku Evropske unije i Sjedinjenih Država u rešavanju međusobnih odnosa, što bi shodno poglavlju 35 o pregovorima o priključenju Srbije Evropskoj uniji trebalo da vodi potpisivanju pravno obavezujućeg sporazuma dve strane. Ranije je otvorena čak i mogućnost na koju u aprilu ukazao srpski šef diplomatije Ivica Dačić da Kosovo uz dogovor sa Srbijom dobije i mesto u Ujedinjenim nacijama. Istovremeno, dobrim delom nisu potpuno jasni stavovi međunarodnih autoriteta o rješenju koje bi obuhvatilo i promjenu granice, pa ni Rusije, koja je pod čestim ocenama kao faktor koji podržava ovdašnje nacionaliste.
Stvari se dešavaju veoma ubrzano oko Kosova, tako da nešto što je pre dva mjeseca bilo nezamislivo, sada je već postalo tema dana.
Ukazuje Aleksandar Popov, direktor nevladinog centra za regionalizam, dodavši da niti jedna od strana koje su na bilo koji način uključene u pregovore nisu izašle sa jasnim stavom šta bi promjena granice tačno značila. Popov ne smatra da otpora ideji o promjeni granice nema, već da, barem u ovom trenutku, koji naziva fazom nagađanja, on nije žestok.
Tek kada se bude saznalo šta to znači, a to bi trebalo da bude 7. septembra nakon susreta Tačija i Vučića u Briselu, a posebno nakon 9. septembra i Vučićevog govora na Kosovu, onda se može očekivati da oni koji su protivnici ovakvog rješavanja daleko na jedan oštriji način izraze svoj stav.
A sa onim od čega se najviše strahuje javnost u Srbiji suočila se više puta u vrijeme vlasti ranijeg predsjednika Borisa Tadića, koji je danas jedan od opozicionih lidera, predsjednik parlamentarne socijaldemokratske stranke. Aktuelna srpska vlast sa takvim izazovima se ne suočava.
Moj utisak je da pošto nema slobode medija, onda drugačija mišljenja na bilo koju temu, pa i na ovu važnu temu, jednostavno ne mogu da se čuju.
Kaže narodni poslanik Marko Đurišić iz Tadićeve partije.
Takva situacija nije bila pre 7-8 godina, da su oni koji su smatrali da politika u Srbiji treba se voditi drugačije nego što je vođena u tom trenutku, su imali gde to slobodno i javno da kažu, pa su onda mogli i do ljudi koji drugačije misle da dođu.
Boris Tadić bio je predsjednik Srbije od 2004. do 2012. dakle i u godini proglašenja kosovske nezavisnosti. Nakon čestih kritika današnjih vlasti za politiku koju je u vrijeme svoja dva mandata vodio prema Kosovu, Tadić je u septembru 2017. rekao da bi Srbija gorela da je on potpisao briselski sporazum, ukazavši upravo na rizik koji mu je prijetio od desničarskih grupacija. Nakon što su 2012. vlast preuzeli Vučićevi naprednjaci i njihovi saveznici, mnogi desničarski pokreti prošli su kroz tranziciju i sa izvan institucionalne scene ušle u politiku Srbije. Ipak, kulturološkinja Aleksandra Bosnić ne smatra da se može reći i da su desničarske organizacije na taj način pacifikovane.
Mislim da je reč o nekoj vrsti odlaganja donošenja konačnog suda. Mislim da zapravo nikome i njima do kraja nije jasno na koji način će se stvari zapravo razvijati i koji će biti epilog.
Kaže Bosnić, koja, baš kao i Aleksandar Popov, veruje da bi strah od oštrijeg otpora mogao postati stvarnost kada elementi političkog dogovora Srbije i Kosova budu jasniji.
Mislim da je polje rizika otvoreno i dalje. To što se trenutno čini da su oni koji imaju ekstremne i nacionalističke stavove mirni ili umireni, mada i nisu sasvim, naravno, to je možda neki preovlađujući utisak, apsolutno ne znači da će takvo stanje stvari i ostati.
Otpor koji se trenutno prepoznaje, ukazuje Aleksandar Popov, dolazi od nekolicine opozicionih partija koje se protive rešenju koje podrazumeva razgraničenje s Kosovom, kao i iz redova Srpske pravoslavne crkve.
Otpora ima već i sada, ali na jednoj verbalnoj osnovi. Pre svega udružena opozicija ili kako se zove Savez za Srbiju je već jasno rekao da je protiv rešenja koje je donosi ova vlast. S druge strane imamo ostav koji su izdali neki velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve.
Savez za Srbiju pokret je u osnivanju u kome učestvuje više opozicionih partija potpuno različitog političkog uverenja, od desničarskih Dveri narodnog poslanika Boška Obradovića do Levice Srbije nekadašnjih funkcionera Demokratske stranke Borka Stefanovića. Protiv razgraničenja izjasnili su se i vladika Raško-Prizrenske eparhije Teodosije i iguman manastira Visoki Dečani na Kosovu Savo Janjić. Svi oni su, nakon što su iznali svoje protivljenje iskoracima koje učinila vlast oličena u Vučiću, postali meta žestokih kritika od strane same vlasti i njoj naklonjenih tabloida, iako u svojim stavovima nisu prešli granice niti pozivali na nasilje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
slobodnaevropa.org.
Ruska osnovna škola Valentina Tereškova u Beogradu od septembra upisuje drugu generaciju prvaka. Nastava se odvija prema planu Ruska škola u inostranstvu koju je inicirao Kremlj, a od njenog otvaranja u martu 2017. školu je posjetilo više zvaničnika bliskih Kremlju i predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Priču donosi Sonja Gočanin.
Ruska državljanka, koja godinama živi u Srbiji, Marina Živojinović, u dilemi je da li da svog predškolca predstojeće školske godine upiše u novootvorenu beogradsku školu, nazvanu po prvoj ruskoj kosmonautkinji Valentini Tereškovoj.
Ono što me je stvarno iznenadila, to je njihova promocija u medijama, gde umjesto da kažu nešto o tome koje su stvarne pogodnosti ruskog obrazovnog sistema, o tome kako moje dete eventualno može da napreduje u Rusiji posle ove škole, ali na osnovu znanja, stečenih znanja. Oni najviše pričaju o tome kako im je neko dolazio u posetu od nekih ruskih zvaničnika, bivših političara i tako dalje, i kako te neke političke veze, te veze sa uticajnim ljudima mogu da doprinesu uspehu polaznika te škole.
Kaže Živojinović. Od otvaranja ruske škole u Beogradu u martu 2017. godine, čiji osnivač privatna srednja škola Artimedija, posjetili su je bivši premijer Rusije Sergej Stepašin, poznati kao posljednji direktor Federalne službe za kontraobaveštajne poslove, i Anatolij Lisicin, senator Saveta Ruske federacije i ujedno član vladajuće stranke predsjednika Rusije Vladimira Putina. Prema rečima menadžera ove škole Boška Kozarskog, kontakt sa Lisicinom omogućio je da se škola otvori u Srbiji.
Hajde da kažem da nam je on otvorio dosta vrata u Rusiji što se tiče institucija. I Stepašin, naravno, koji je kao neko koji ime i uticajan tamo, da kažem da su njegovi pozivi nama brže otvorili vrata za razgovore. Znate, Rusija je ogroman sistem, administracija je možda gora nego kod nas i jako sve sporo ide.
I materijalna pomoć školi stigla je od čoveka blisko Kremlju. Milijarder i bivši poslanik vladajuće jedinstvene Rusije u državnoj dumi, Mihajl Slipenčuk, koji je i vlasnik privatizovane turističke organizacije Putnik u Srbiji, dao je donaciju školi, kaže Kozarski.
Klupa dosta, kompjuterskih stolova i tako dalje, ali to je firma koja je srpska, Putnik. koje je delom vlasništvo Slipenčuka i mi smo mu čak i zvanično na tome zahvalili, on je objavio na svom sajtu zahvalnicu škole.
U školske klupe prve ruske škole u Beogradu seli su, sudeći po fotografijama na zvaničnom sajtu škole, i članovi srpskog ogranka ruskog moto kluba Noćni vukovi bliskog Vladimiru Putinu. Ruski noćni vukovi se zbog učešća u ruskoj aneksiji poluostrava Krim u Ukrajini nalaze na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država od decembra 2014. godine. Zvanični Kremlj je 2015. godine inicirao pokretanje obrazovnog plana Ruska škola u inostranstvu, po kom radi i škola Valentina Tereškova. U tom dokumentu se kao jedan od ciljeva navodi
podrška, promovisanje i realizacija strateških spoljnopolitičkih interesa Ruske Federacije, formiranje ličnosti učenika na bazi ruskih kulturnih tradicija i vrednosti, pozitivnog odnosa prema savremenoj Rusiji i njenim duhovnim vrednostima.
Kontrolu rada svih stranih škola na teritoriji Srbije vrše prosvetne inspekcije stranih zemalja, potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, dok srpsko ministarstvo i njegove inspekcije nemaju nikakvu nadležnost nad kontrolom tih škola i šta deca u njima uče. Prema evidenciji domaćeg ministarstva prosvete, dozvolu za rad u Srbiji ima 6 stranih osnovnih škola, 4 britanske, ruska škola Valentina Tereškova i jedna baletska škola iz Italije. Prema rečima Refika Šećibovića, profesora i analitičara u oblasti obrazovanja, Srbija spada u zemlje koje su veoma liberalne kada je reč o osnivanju stranih škola.
Liberalni smo zbog toga što mi tražimo da ta škola ima akreditovan program u inostranstvu, odnosno u zemlji iz koje dolazi. Naša zemlja u stvari vodi samo registar takvih institucija. Slična situacija je u visokom obrazovanju. Vi možete da osnujete licenciran program ili akreditovan program druge visokoškolske institucije u bilo kojoj drugoj zemlji. Samo je uslov da radite preko sistema Srbije, znači finansije da idu preko sistema.
Prema ruskom sistemu obrazovanja koji se u ovoj školi primenjuje, osnovna i srednja škola su objedinjene i traju 11 godina. Roditelji prvaka, kojih je po godini 20, do sada su za jednu godinu plaćali 3000 evra, dok je ove godine na adrese budućih prvaka škola poslala vaučere sa popustom od čak 2000 evra po godini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
Slavo Kukić, sociolog i analitičar, za Radio Slobodna Evropa komentira obilježavanje 25. godišnjice osnivanja ratne paradržave Hrvatske Republike Herceg Bosne, čije je političke i vojne vođe Haški tribunal osudio na 111 godina zatvora zbog ratnih zločina. Obilježavanju godišnjice utorak u Mostaru su prisustvovali vodeći hrvatski zvaničnici i političari u BiH, predvođeni hrvatskim članom predsjedništva BiH Draganom Čovićem.
Izvjesno je da HDZ-u i njegovom lideru u ovom momentu slavljenje Herceg Bosne dođe kao 5-10 zbog pokušaja novog homogeniziranja hrvatskog biračkog tijela oko HDZ-a i Dragana Čovića. Osim toga, svi procesi koji karakteriziraju Bosnu i Hercegovinu i Čoviću i HDZ-u daju veći manevarski prostor za talasanje i svaki put je to talasanje na istoj, da tako kažem, ravni na kojoj talasa Milorad Dodik. Podsjetit ću da u vezi sa Srebrenicom 6-7-8 godina Milorad Dodik govori kako se tamo dogodio težak zločin, a ne genocid. Ove godine imali smo priliku da Dragan Čović također upotrijebi taj termin da se tamo dogodio težak zločin, izbjegne, dakle, genocid. Dakle, retorika je potpuno ista i ona upućuje na to kako je zapravo to djelovanje sinkronizirano, koordinirano s ciljem da se Bosna i Hercegovina dalje destruira i s ciljem u konačnici kako bi oni ostvarili svoje planove o zasebnim nacionalnim državicama na prostoru Bosne i Hercegovine.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić u intervju za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da se Bosna i Hercegovina suočava sa do sada najopasnijom predizbornom kampanjom u kojoj su nacionalne oligarhije, da bi sačuvale svoj kapital, spremne na sve opcije. Od stvaranja svoja tri pašaluka u kojima će svako od njih imati neprikosnovenu moć do uništavanja države. Papić ocjenjuje da Bosni i Hercegovini treba marksistička analiza stanja. Razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Papiću, mjesec dana pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini svjedoci smo još jedne prljave izborne kampanje. Ovih dana protižu se teme od promjene granica, cijepanja Bosne i Hercegovine do ukidanja konstitutivnosti. Koliko iza takvih ideja stoje realne namjere, a koliko nastojanje da se priskrbe jeftini politički poeni?
Ova predizborna kampanja slutim da će biti opasnija i gora od svih prethodnih. Mi smo naime navikli da se u toj kampanji proizvode nacionalne tenzije, da se proizvodi strah i ljudi guraju u sopstvene nacionalne torove da bi onda vladajuće nacionalne partije, de facto oligarhijski karteli, ostali na vlasti. Bojim se da se ovaj put počinju javljivati istorijske, geostrateške namjere. S jedne strane to je tema promjene granica koja je detonirana naravno problemom između Kosova i Srbije, ali je veoma, veoma opasna kad je o Bosni i Hercegovini reč. A s unutrašnje strane također se opet otvaraju istorijske teme. Jedna od njih je ukidanje konstitutivnosti naroda zarad apsolutne građanske države, pri čemu bi onda konstitutivni narod bili manji, postajali manji. Dakle, imamo i spoljašnji i unutrašnji konceptivski udar na Bosnu i Hercegovini. Sve to zajedno čini mi se veoma lošim i veoma opasnim. S druge strane, to služi tome da nacionalne partije ostanu na vlasti. Zatezanje nacionalnih tenzija je provereni, nažalost uspješan način da se svi realni problemi, siromaštvo, nezaposlenost, odlazak mladih i tako dalje u Bosni i Hercegovini pokrije, da ne pominjem korupciju i organizovani kriminal.
Koliko na rezultat izbora može uticati odlazak više od 150.000 ljudi u posljednje 4 godine od prošlih opštih izbora u Bosni i Hercegovini?
Odlaze oni koji po definiciji nisu glasači nacionalnih partija na vlasti. E to može uticati na rezultat izbora.
Kazali ste svojevremeno da je jedini način obračuna sa nacionalnim strankama koje su dovele ovaj narod do apsolutnog siromaštva ujedinjenje ljevice i njihov jači angažman. Cijenite li da je današnja ljevica dovoljno jaka da ostvari značajan rezultat na ovim izborima?
Ja mislim da će ovo što ja nazivam potencijalnom ljevicom proći bolje na izborima nego prošli put, prije svega na SDP. Bojim se da, nezavisno od toga što je SDA dala nebrojene autogolove sama sebi, dakle SDA će pasiti na izborima, ali te promjene neće biti dovoljno velike, dovoljno radikalne, da bi se nešto u temeljima počelo mijenjati. Zato ja posljednjih mjeseci, kao i nekoliko mojih nezavisnih kolega, pokušavamo i sve snage zagovarati da se socijalne teme, siromaštvo, nezaposlene, male penzije, ubace kao prvi prioriteti. To bi onda moglo povući ove koji apstiniraju i koji bi onda po prirodi stvari glasali za sopstveni bolji život. Jer pazite, između siromaštva Bošnjaka, Hrvata i Srbije postoji najjači mogući zajednički interes, a to je da ne budu više siromašni. S druge strane, između bogatog tajkuna Srbina, Bošnjaka i Hrvata, također postoji ogroman zajednički interes da i dalje ostanu bogati na grbači sopstvenog naroda. Nacionalni kišobran služi kapitalu oligarhijskom, sprezi tajkuna i političara na vlasti, da zadrže moć, finansijsku i političku vlast.
Kazali ste da vladajući sve rade da bi zaštitili svoj kapital. Da li su po vama spremni da u tom kontekstu zaštite kapitala pristanu na razbijanje Bosne i Hercegovine?
Sva tri nacionalna oligarhijska kapitala žele teritorijalizaciju. Dakle, političku kontrolu nad teritorijom gdje su, jer to ih onda politička moć štiti opljačkano bogatstvo. Od sopstvenog naroda prije svega, sopstvene narode. Imate naravno zatvaranje Republike Srpske na svaki mogući način. Imate naravno direktno ili indirektno provlačenje teme trećeg entiteta. A okrenite, obrnite, nisam siguran da baš ovoj bošnjačkoj zelenoj buržoazije nije bi odgovaralo da i oni znaju, brate, dovde je naše i nemojte nam se više u to mešati, to što smo jamili, jamili. Dakle, jedino ova uslovno rečeno lijeva orijentacija može to spriječiti, jer ne zaboravite, nacionalno pitanje u istoriji, čisti građanski model, razvijen je i postoji samo u jedno nacionalnim državama. Ali u etničkim državama ili će se sačuvati potpuna ravnopravnost ili će se one na ovaj ili onaj način razilaziti.
Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić, sa kojim je razgovarala Mirna Sadiković.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
U polusatnom programu toliko smo izdvojili iz sadržaja Radija Slobodna Evropa za danas. Na pažnju vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević, uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org.